Вие сте с Радио България.
Здравейте и добре дошли в България днес, предаването на Радио България за българите по света. А в него днес ще ви запознаем с някои моменти от битието на Българската православна църковна община в Париж. Петият епизод от нашия подкаст «Мост на вярата» излезе днес. Ще го намерите на уебсайта на Радио България и в YouTube канала ни, както и в платформата за подкасти на БНР Бинар. Така че ще ви представим само кратък штрих от подкаста и в това наше предаване. След това ще посетим Унгария, където неотдавна скулптурния парк на името на Шандор Петьов и се здоби с бронзов скулптурен портрет на българския поет и преводач Петър Алипиев. Защо му оказа на високата чест, ще ни каже неговата дъщеря професор Антоанета Алипиева. Тук е и традиционната ни петъчна рубрика с обобщение на по-важните събития от Балканите по-съседски, както и нашия църковен календар. От днес, всеки петък в предаването «България днес» ще отделяме време и за музикалните шедьоври на България. Новата ни рубрика Цветана Тончева ще ни запознава с най-ярките образци на българската музикална култура от различни епохи и жанрове. В началото обаче е да чуем актуална информация от България и българските общности зад граница. Народното събрание прие единодушно решение за напредъка на Северна Македония в процеса на присъединяването и към Европейския съюз. Предложението беше внесено от парламентарната група на Има такъв народ. В текста македонските власти са призовани да спазват поетите през 2022 година договорености, включващи вписването на българите в Конституцията, а предоговарянето е определено като неприемливо. С решението се подчертава, че европейският консенсус е договорен между страната кандидат член за Европейския съюз от една страна и съюзът като цяло от друга, поради което не представлява двустранен въпрос. Призовават се институциите на Европейския съюз да продължат усилено с действията си за гарантиране правата на българите в Република Северна Македония, както и тези на останалите общности, включително на правото им да съхраняват и да развиват своето културно-историческо наследство, език, родова памет, идентичност. Няма нагласи сред европейските ни партньори за отстъпки от постигнатите условия с Република Северна Македония за започване на преговори за членство в Европейския съюз. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев в кулоарите на Народното събрание. Няма никаква нагласа, каза той, тъкмо напротив. Вие чухте и председателя на съвета Антонио Кошта и върховния представител Кая Калас. Всички те казаха едно – няма вариант Б, няма план Б. Острата риторика, тонът, езикът на омразата, опитите за вмешателство в наши вътрешни дела няма как да бъдеш в Европейския съюз, ако не искаш да се държиш европейски, каза Георг Георгиев. България води активна политика по отстояване на националния интерес, увери още министър Георгиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отхвърли възможността след конвергентния доклад на Европейската комисия да оглави правителството. Аз мога да се върна начело на Министерски съвет през парадния вход. Да преформатирам правителство сега е абсурдно, коментира пред журналисти Бойко Борисов. Подробностите ще намерите на уебсайта на Българското национално радио в информация на репортера на БНР Мария Филева. На 108 места у нас и пред редица посолства на България в страните членки на Европейския съюз, утре се организира граждански национален протест под наслов «Искаме си лева, искаме си референдума», съобщиха от гражданския комитет, който подготвя протеста. В София проявата ще започне по обед в така наречения триъгълник на властта. Целта е ясна, посочи Страхил Ангелов. Искаме да бъдем питани, считаме, че отказа от национална валута е нещо много важно. Когато една държава предприема подобни радикални ходове, би трябвало да има обществен консенсус, а нашата оценка е, че в момента такъв в България липсва, обясни той. Ангелов добави, че организатори на протеста по места са той, Виктор Папазов, Недялко Недялков и Петър Волгин. Протестът не е под шапката на една или друга политическа партия. Въпреки това има партии, които са го подкрепили. Най-голямата от тях – Възраждане, информира репортерът на БНР Андрей Борисов. Петото издание на събора «Нишка от корен» в Мюнстер, организирано от българското културно сдружение «Малката България в града», събра 308 участници от 18 самодейни танцови групи. В двата дни на събора присъстваха общо около 2000 души, съобщи за БТА Катя Бялкова, председател на културното сдружение. По думите и двудневния събор тази година е започнал с голямо българско хоройшествие и е продължил с професионална фотосесия на танцовите групи, заснета от гостуващите фотографии Асен Великов и Петко Петков. Изложбата Георги Баев, 100 години от рождението на художника, може да бъде разгледана до края на месец юни в Българския културен институт в Берлин, съобщиха от института. Представената експозиция с куратор доктор Людмила Кутиева включва живописни платна от няколко периода в творчеството на българския маринист, собственост на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Изложбата е в подкрепа на кандидатурата на град Бургас за европейска културна столица през 2032 година, посочват от Културния институт. Към нея има издаден двуезичен албум, който обединява произведения от колекцията на семейството на художника и на Бургаската художествена галерия Петко Задгорски. Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет представят България във фестивала Вавилон Европа в Берлин на 31 май от 17 часа местно време. Вавилон Европа се провежда ежегодно без прекъсване от 2019 година насам като съвместен проект и акцент в формата на Юник Берлин. Тази година събитието ще бъде тържествен завършек на Месеца на Европа. На сцената ще се срещнат различни форми на изкуство, за да отдадат почет на културната идентичност и многообразието на Европа и да изследват тази годишната тема за гласа като инструмент, информират от Културния институт в Берлин. Покана за съвместно честване на Деня на Ботев отправи посолството на България в Виена към сънародниците ни в Австрия. Събитието ще се състои на 2 юни от 11 часа в парка на ЮНЕСКО в град Голс. Става ясно от покана на дипломатическото ни представителство. На събитието ще участват представители на посолството, на Българския културен институт Дом Витгенштайн, Българската културно-просветна организация Кирил и Методий, както и представители на община Голс и граждани. Още актуална информация от България и българските общности зад граница, както и новините в развитие от страната и света, следете на уебсайта на Българското национално радио. Следва прогнозата за времето. Събота денят ще започне с предимно слънчево време в източна и в отделни райони от Западна България. Над останалата част от страната облачността ще бъде значителна, а в югозападните райони се очакват повече по количество валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в района на София около 20. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. По Черноморието преди обед ще бъде предимно слънчево, над южните райони със значителна облачност. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще се задържи почти без валежи. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 19 и 23 градуса, а температурата на морската вода от 16 до 19 градуса. На британските острови във Франция, в северната половина от Германия, Полша, Беларус и Украина ще вали дъжд. Предимно слънчево ще се задържи в южните райони от Скандинавския полуостров. Почти без валежи утре ще бъде в западното и централното Средиземноморие. В много райони, предимно слънчево, в отделни райони в Испания ще превали дъжд. Дневните температури в Мадрид ще достигнат 36 градуса, в Рим, Париж, Мюнхен и Виена около 30, Белград 26, Атина и Букурещ 24, Истанбул 22 градуса. В Чикаго 31 май ще бъде слънчев с максимални температури от 19 градуса, в Нью-Йорк ще бъде с променлива облачност, валежи от дъжд и гръмотевици, като дневната температура ще достига 21 градуса. В Лос-Анджелис ще е слънчево и топло с 30 градуса максимална температура. В Отава и Монреал в последния ден на май ще бъде облачно с максимални 16 градуса. В Торонто градусите ще са 17.
Оглеждам се отново в очите ти, в тях виждам колко много сме пораснали. И огън от отминали събития опарва моите рани незараснали.
Бушуват още с ярост ураганите, там някъде завихрени в спомена. Помитат всичко техните дихания, когато се огледам в очите ти.
И влюбвам се сега дори в себе си, така да крия, още те обичам. С тази обич даже и планетите към себе си сред песната привлича.
И влюбвам се сега дори в себе си, така да крия, още те обичам. С тази обич, даже и планетите към себе си сред песната привличам. Когато се огледам в очите ти, променям на въртенето посоката, по-силен съм от земното притегляне. И този свят обръща се наопаки, когато след безсънна нощ погледна те.
И взриват в мен с нова сила чувствата, усещам любовта и възкресение. Как дишам възродена вече, чуваш ли, когато се огледам в очите ти.
И влюбвам се сега дори в себе си, така да крия, още те обичам. С тази обич даже и планетите към себе си сред песната привлича. И влюбвам се сега дори в себе си, така да крия, още те обичам. С тази обич даже и планетите към себе си сред песната привличам. Когато се огледам в очите ти,
очите ти са огледало,
очите ти,
което от любов блести.
Светът отново едино цяло, а в него само,
в него само
аз и ти. С тази обич, даже и планетите към себе си сред песната привличам. И влюбвам се сега дори в себе си, така да крия, още те обичам. С тази обич, даже и планетите към себе си сред песната привличам.
Когато се огледам в очите,
когато се огледам. когато се огледам в очите ти.
България днес. Едно предаване на Радио България.
По-съседски събитията с балкански адрес от изминалата седмица. Това е рубриката, която слушате всеки петък в България днес. Започваме с скандала с земеделските евросубсидии, който разбуни духовете в Гърция. Гръцкото правителство реши да закрие организацията за плащане и контрол на общностните субсидии, отговаряща за отпускането на земеделски субсидии в страната. След скандал с злоупотреба с евросредства, съобщават гръцките медии, цитирани от БТА. Дейностите на организацията ще поеме независимият орган за публичните приходи. Когато един Гордиев възел опорито не може да бъде развързан, тогава той трябва да бъде разсечен, коментира премиерът Кириакос Мицотакис. Повод за скандала стана наказателно преследване на Европейската прокуратура срещу стотина лица в Гърция. През февруари Политико съобщи, че разследваните гръцки граждани са получили плащания за пасища, които нито притежават, нито са наели, както и за селскостопански дейности, които не са извършили. Случаите са от 2017-2020 година, когато се твърди, че обвиняемите са подавали декларации с невярно съдържание и са получавали неправомерно субсидии от Европейския съюз. Според изданието, средствата, с които е било злоупотребено, може да достигнат до 45 милиона евро годишно. След 6 месеца политическа нестабилност в Румъния, на 26 май клетва положи новият президент, центристът Никош Ордан, който спечели втория тур на изборите с над 53% от гласовете на избирателите. До този избор се стигна след като резултатите от първия тур на вота, състоял се на 24 ноември 2024 година, бяха анулирани от Конституционния съд заради външна намеса в полза на проруския претендент за поста Калин Джорджеско. Румънската държава има нужда от фундаментална промяна, заяви 55-годишният Дан, досегашен кмет на Букурещ, след като положи клетва като президент на страната. Той призова румънците да продължат да оказват положителен натиск за реформи върху държавните институции. Според него новото правителство трябва да бъде оглавено от политически премиер, а не от технократ, който не би имал авторитет пред политиците. Успоредно с преговорите за съставяне на правителство предстои да бъдат изготвени мерки за съкращаване на публичните разходи с цел намаляване на бюджетния дефицит и осигуряване на финансова стабилност на страната. Във външнополитически план новият президент на Румъния подчертава проевропейската си ориентация и готовност за продължаване на подкрепата за Украйна. Бившият албански президент Илир Мета с официално обвинение в корупция. Бившият албански президент, който е лидер на лявата партия на свободата, е официално обвинен в корупция, пране на пари и укриване на имущество от албанската специализирана структура срещу корупцията и организираната престъпност, съобщи албанската газета Шиптар. Официалните обвинения идват 7 месеца след ареста на Мета през октомври 2024 година. Екс-президентът написа във Фейсбук, че няма търпение за началото на съдебния процес, който ще бъде публичен и ще покаже на света, че специализираната структура срещу корупцията е антикорупционен task force или специален отряд на Рама. Управляващата социалистическа партия на Еди Рама спечели убедително парламентарните избори на 11 май, като получи 83 места в 140-местния парламент. Мета, който беше президент на Албания от 2017 до 2022 година, е отявлен критик на Рама, когато обвинява в клептокрация и че концентрира цялата законодателна, административна и съдебна власт в своите ръце. Според Мета, обвинението срещу него е политическа мотивирана атака срещу лидер на опозицията, пише БТА. Ако бъде признат за виновен, той може да получи присъда до 12 години затвор. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че е назначил екип от 10 юристи, които започват работа по нова конституция на страната, предаде турската радио и телевизия. По думите му, настоящата конституция, която е изготвена 2 години след военния преврат в страната през 1980-та, е остаряла и носи в себе си влиянието на военния режим. Според критиците на Ердоган, който е начело на Турция като президент от 2014 година, а преди това повече от десетилетие беше премиер, новият основен закон на страната може да му позволи да остане на власт и след 2028 година. Работата по новата конституция започва месеци след ареста на кмета на Истанбул и основен съперник на Ердоган Екрем Имамоглу по обвинения в корупция. Според опозицията в страната, арестът на Имамоглу е политически мотивиран. Чухте по съседски нашата седмична хроника за по-важните събития с балкански адрес от изминалите дни, съставена днес от Миглена Иванова.
Много любов, а е хладно. Нежност към мене строи непозната. Някъде из гори над земята. Толкова много вода, а съм жадна. Толкова много любов, а е хладно. Нежност към мене строи непозната. Някъде изгра гори над земята. Търся големия час непрестанно. Отрека се, а днеска ре. Глътка вода, а лъжива. Трябва ми тръпка любов, но красива. Търся големия час непрестанно. Отрека си, а днеска е рано. Трябва ми глътка вода, а лъжива. Трябва ми тръпка любов, но красива. Трябва ми стих или звук, единствен. Трябва ми ручей от смях, ала искрен. Само тогава вода ще отпие. Само тогава любов ще открия. Трябва ми стих или звук, но единствен. Трябва ми ручей от смях, ала искрен. Само тогава вода ще отпие. Само тогава любов ще открие. Търся големия час непрестанно. Отрека днеска е рано. Трябва ми глътка вода, а лъжива. любов, но красива. Търся големия час непрестанно. Утре е късно, а днеска е рано. Трябва ми глътка вода, а лъжива. Трябва ми тръпка любов, но красива.
Любов.
Слушате Радио България.
Бронзов скулптурен портрет на поета и преводач Петър Алипиев беше поставен и осветен в къщата музей на Шандор Петьофи в Унгария на 17 май. Мемориалният знак е дело на големия варненски скулптор и личен приятел на Петър Алипиев Альоша Кафеджийски. Паметникът е дарен от община Варна с решение на Общинския съвет в морската ни столица. На откриването му в Унгария присъстваха внуците на поета Стоил и Петър Алипиеви, неговата дъщеря Антоанета Алипиева, която е професор по съвременна българска литература, а също официални лица, в това число кметът на община Кишкюрьош Ласло Дамони, в чийто парк е и скулптурата на българина Петър Алипиев. Парка на преводачите Шандор Петьофи в Кишкюрьош, унгарското правителство поставя бюстовете на всички световни поети, превели стиховете на великия унгарски поет в своята култура. Предлагам ви да чуем какво каза професор Антоанета Алипиева пред колежката от Радио Варна Валерия Василева.
Идеята е на поета Марин Георгиев, който е виновникът за наличието на паметника и на Атанас Далчев в двора на Кишкюрьош. Кишкюрьош е родното място на Петьофи и там унгарското правителство или въобще и унгарската култура, може би трябва да кажа, има прекрасния обичай да поставя паметници, бюстове на всички онези, които са превели в родните си култури поезията на Петьофи. Паметниците, които се намират в момента в Кишкюрьош от българска страна, са на Иван Вазов, на Атанас Далчев и това е третият паметник, разбира се, достоинство на България и голямо достоинство и голям жест от унгарската страна. Марин Георгиев инициира поставянето на Атанас Далчевия бюст и двамата с баща ми, си спомням, го откриха. И 10 дни след откриването на този паметник, баща ми почина, което е тъжен факт, но пък, както се вижда, има и добър знак в цялата драма, защото по някакъв друг начин баща ми отново се завърна в Кишкюрьош.
Как се срещат Петър Алипиев и Унгария всъщност?
Баща ми имаше дългогодишно сътрудничество с унгарската страна. Неговата лирика е превеждана на унгарски език и той има самостоятелно издадена книга в Унгария. Тук е мястото да спомена името на един много голям българист, който не само за баща ми, а и за много български автори е направил много. Това е Петър Юхас, който съвсем наскоро се спомина. Оттам нататък връзките на баща ми с Унгария винаги са били сърдечни. Унгария го е приемала с добро чувство и в вид на преводи, в вид на почитание към него, както с този паметник става, тя е била добра към баща ми.
Каква беше мисията на баща ви според вас? За съжаление, той сравнително рано си отива. Вероятно, много неща са останали недовършени.
Не, ще ви изненадам, че нещата му се завършиха. И вероятно това е причина и за ранната смърт. Баща ми е автор на стихосбърката лирика, която се преиздаваше през 2-3 години, неизменно с заглавието лирика, и която днес е част от така от високата българска култура. Той не беше продуктивен автор, а и никога не държеше такова нещо да се случва с него. Както казваше Далчев, който беше негов добър и голям по-скоро приятел, аз пиша само доброто. Или лошото не го пиша. Та, Далчев и баща ми са автори на единствени стихосбирки, които се преиздават във времето. По-нататък Безмалко Тиртей, тази хумористична книга, която също присъства в българската култура, с един много интересен поглед към смешното, към анекдотичното в писателското съсловие, което по време на поколението на баща ми беше силен културен език. Много се ползваше този културен език. Съсловието живееше затворено, постоянно се шегуваше помежду си и това всъщност роди тези анекдоти за български писатели и въобще за българската култура по времето на социализма. Преди да умре, бях го чула да казва на композитора Милко Коларов: аз съм си изпълнил нещата, написах си стихотворенията, написах си смешките. И както виждате, вътрешния глас не го е излъгал, така че баща ми е завършен човек. Определено завършен човек и делото му е завършено. Много млад, но това се оказва лична драма за нас, които го обичахме безмерно. Оттам нататък за българската култура той наистина е завършена личност.
Забързана сред хората, искам те в миг на съзерцание, искам те отпусната в умората, искам те събудена в зори, искам те, когато съм с приятели. Искам те в трептяща тишина, искам те загледана в очите ти, искам те, когато си далеч. Болка е, когато ме докосваш, лудост е, когато съм сама, силна съм, когато ме обичаш, търся те във всичко на света. Искам те забързана сред хората, искам те в миг на съзерцание, искам те отпусната по умората, искам те, когато си далеч. Болка е, когато ме докосваш, лудост е, когато съм сама, силна съм, когато Болка е, когато ме докосваш,
Радио България за българите по света.
В 12 часа българско време днес беше премиерата на петия брой на подкаста на Радио България «Мост на вярата», който е плод на сътрудничеството с Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. Водещите на подкаста Александър Карамихалева и Дарина Григорова ни срещат и разказват за Българската православна църковна община Свети патриарх Евтимий Търновски в Париж. В България днес ще ви запознаем с Галина Кънева, която е член на църковното настоятелство при храма и е сред най-активните помощници на свещениците в организацията на църковния живот на общността. Във Франция тя пристига през далечната 1996 година. Довежда я учението. Следва биология, а след това и менеджмент, сменя няколко града преди да се установи в Париж. Развива се по отношение на образование, професионално и личностно, но не спира да си задава екзистенциалните въпроси за смисъла на живота, на усилията ни, на изпитанията, през които преминаваме, за целта на човешкия живот, както и за собственото си призвание в този свят. Въпроси, на които усилено търси отговор, и това търсене я отвежда в църквата, където не само намира нужните й отговори, но и своето духовно семейство. Животът на човека за мен се дели на две части – живот преди църквата и живот след като е открил смисъла в църквата. А човек намерил ли е църквата, намерил е и смисъл на живота си. Категорична е Галина Кънева. Нека да я чуем какво каза тя пред Дарина Григорова и Александра Карамихалева.
Член съм на църковното настоятелство и много съм щастлива да съм в църквата. Учех доста години биология, след това прехвърлих друга специалност, менеджмент допълнително и така. И в един момент почнах да си задавам въпроси и това ми доведе до църквата. И от тогава те ме приеха като семейство.
Кои години се случи това? Кой беше свещеник тогава?
96-та година пристигна във Франция, значи много години отдавна беше това. Първо бях в други градове, в Париж се прехвърлих преди няколко години, пак поради учение. И тогава беше отец Емилиан, свещеник, приехаме много радушно и станах част от семейството на църквата.
За българите в чужбина, това ли е църквата за тях? Семейство, някъде където се чувстват уютно, спокойно, сигурно?
Живота на човека за мен се дели на две части. Живота преди църквата и живота след като е намерил църквата, след като е открил смисъл в църквата. Човек открил ли е, намерил ли е църквата, е намерил смисъл на живота си. И общината в Париж, това, което е прави уникално място, е, че човек може да усети тази духовна свобода и тази благодат, която нищо друго не може да му донесе и да му предложи, и с която единствено присъствието на Светия Дух може да го донесе. И разбира се, това не само се дължи на хората, които са подкрепили общината, които са изградили и които продължават, те възобновяват младите хора, които приемаме с много голяма радост, но също се дължи много на труда на двамата ни свещеници, архимандрит Емилиан Боцановски и протоиерей Иван Карагеоргиев. Те просто са прекрасни свещеници с много добър подход към хората, с много голямо разбиране се отнасят, с много голяма подкрепа и човек като стане част от тази църковна община и получава едно вдъхновение, което не спира и се обновява всяка неделя. И това ни кара да се връщаме отново и отново в църквата, в тази хубава църква. Храмът не е много голям, но така както имахте възможност да усетите, атмосферата е просто уникална. И наистина се надявам, че и пожелавам на всичките ни сънародници в България или извън България, без да губят никакво време, да намерят този път към църквата и може би, ако имат така община, каквато ние имаме, чрез таинствата да се просветят, да се осветят и да намерят всеки своя път към Бога и да изпълнят своето предназначение.
С особено вдъхновение и вълнение Галина Кънева говори за това какво е за нея църквата, за българския храм в Париж и общността, от която е част. А подробности за историята и за настоящето на Българската православна църковна община в Париж ще намерите в новия подкаст «Мост на вярата», новият му брой, пети поред, който излезе днес и можете да го слушате на уебсайта на Радио България, в нашия YouTube канал, както и в платформата за подкасти на Българското национално радио Бинар. Църковен календар. На 30 май възпоменаваме преподобни Исаки Далмацки и света Емилия. Свети Исаки живял през 4 век, приял монашество и живял аскетично в пустинята. По време на император Валент, ревностен поддръжник на Херестана Арии, започнали гонения срещу православните. Владетелят затварял и разрушавал църквите им. По това време германските варвари, готите, се отправили към Константинопол. Когато императорът напускал столицата с армията си, свети Исаки му казал: «Царю, отвори вратите за православните и тогава Господ ще ти помогне». Императорът продължил пътя си и на следващия ден Исаки отново го призовал да отвори църквите. И тъкмо да го послуша, приближени го посъветвали да прогони монаха. Накрая старецът отново посрещнал императора със същите думи и предрекал, че ако императорът не се вразуми, ще погине. Разгневен, Валент заповядал да хвърлят свети Исаки в дълбока клисура, но монахът с Божията помощ останал жив. Пророчеството на светеца скоро се сбъднало. Готите победили и изгонили императора и спътниците му в плевня с слама. След веста за смъртта на императора, свети Исаки бил почитан като Божий пророк. Когато светият цар Теодосий Велики бил избран на престола, повикал стареца при себе си, посрещнал го с голяма чест, поискал свети молитви и изпълнил всичките му указания. Изгонил арианите от Константинопол и върнал църквите на православните. В покрайнините на Константинопол построили жилище за светеца, където монаси се събирали и така възникнал манастир, чийто игумен и духовен наставник бил свети Исаки. След като достигнал преклонна възраст, старецът посочил за свой наследник монаха Далмат, на когото бил кръстен и манастирът Далмацки. Свети Исаки починал през 383 година. В същия ден, 28 май, почитаме и света Емилия, майката на свети Василий Велики и на света Макрина, както и на свети Григорий епископ Нисийски и свети Петър епископ Севастийски и още нейни синове и дъщери, възпитани в благочестие и любов към Христа. След като децата й напускат дома и света Емилия освободила робите си и с най-голямата си дъщеря основала женски манастир. Много от освободените робини се присъединили към тях в девическия манастир, живеели в смирение и любов, в покаяние, труд, молитва и милосърдие. Така света Емилия доживяла дълбока старост, а когато починала, била погребана в малък семеен параклис при мъжа си и един от синовете й. Рубриката «Църковен календар» се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на «Църковен вестник». А ние слушахме изпълнение на формация «Юлангело».
Слушате Радио България.
Не заспивай, когато умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той безсънно за теб ще следи. Даже мен да ме няма. Не сънувай пред гръдките нежни на друг. сънувай, светът е за двама. Ще те сгре морето на топлият юг. Даже мен, даже мен да ме няма. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми в стръкче пролетен свят. Потърси ме, потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми в стръкче пролетен свят. Потърси ме, потърси ме. Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай, светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен да ме няма. Не обиквай ти друг, даже свети лазон. Не обичай, светът е за двама. Ще те гре пак моята нежна любов. Даже мен, даже мен да ме няма. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми в тръкче пролетен свят. Потърси ме, потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми в тръкче пролетен свят. Потърси ме, потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми в стръкче пролетен свят. Потърси ме, потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми в стръкче пролетен свят. Потърси ме.
Сега ще проверим защо щастието има вкус на вино сред ритлите в искърското дефиле. Лятото е сезон, в който човек спокойно може да планира пътуване из това прекрасно кътче от нашата страна, а пък да се надяваме, че ще се забърза лятото с по-добри температури и по-добро време. На фона на стръмните скали на искърското дефиле, село Лютиброд се превръща в емблема на винения туризъм у нас. Известно най-вече с ритлите, природен феномен, който маркира началото на Северозапада, това живописно кътче е дом на винени традиции и на културно наследство още от времето на траките. Тук, сред следи от средновековни църкви, римски артефакти и легенди за Ботевата чета, семейство Димитър и Ивана Димитрови създават неповторимо преживяване – винен туризъм. А гостите им толкова много се захласват по фантастичните гледки към ритлите и по ароматното вино, че често изпускат влака си. Други пък отказват да си тръгнат от този рай. Такова наблюдение има и нашият репортер Венета Николова. Пред нея Димитър Димитров разкри как вече трета година организира винени пикници край река Искър и ритлите.
Искърското дефиле не се слави като винен район и това е така, но пък точно на ритлите, където каим винения туризъм, свършва Искърското дефиле и започва на Северозапада, който пък е под плувотка рирата. Когато започнахме с нашия туризъм, винен туризъм, решихме да го направим нетрадиционен, нещо, което и другите не правят, ние понеже нямаме избор. Предлагаме и гостите да се насладат на вина на наши колеги тук от района. И затова нашия винен туризъм сме укривтили портала към Северозапада, защото наистина ритлите са портата, от която започва Северозапада с най-хубавите си кулинарни и винени традиции. Само в района на Врата, в радиус от 3-40 км, има 5 изби. Значи тук доста бързо се разви последните десетина години бранша. Малки изби и по-големи изби, които правят уникални вина. Имаме прословути сортове, врачански мискет, гъмза, рубин. Много е важно виното да го свържеш с някакво преживяване или с нещо допълнително, което да му даде така да се каже, и емоционална стойност. И когато хората дойдат тук при нас на тая уникална природа, защото Искърското дефиле неповторима природа. И когато на място опитват вината на Северозапада, в тях се създава и доста силна връзка с самото вино, имайки предвид, че то е нещо повече от вино. Освен това, много често идват и нашите колеги да си правят презентации при нас. Тоест, те свързват вече виното и с човека, и с мястото, което вече изгражда силна връзка. Относно, нали, така да кажем, сумелиерските качества или технологичните качества, вината от района по нищо не оттъптат на най-добрите образци на световното вино. Така че българските сортове са широко застъпени в местните избори. Тъй като района, в който го правим тук около село Люки Брод, е наистина първо природата, както се казва, дала-далата се забравила. Има много добре развита мрежа от екопътеки в района. Правиме преход от Черепишкия манастир до селото, правиме преходи от селото. Идват испанци, германци, швейцарци, австрийци. Общо взето ставаме част от културния туризъм, който нашите фирми, които се занимават с входящ туризъм, се опитват да предлагат. И са идвали си индийци, англичани. Най-приятната реакция беше, когато дойде една група винени журналисти и търговци и застанаха с по една чаша вино в ръка пред ритите и казаха: това е най-великото място за пиене на вино на света.
Налей ми вино. Сети с усмивка неизменна, любими, ти навярно имаш право, сърцето своята участ заслужава и някак си привиква стои човекът, крещи от тишина, мълчи от екот, дали позор ще срещнеш или слава. Сърцето този изпит заслужава. Целувай дълго глътката резлива, безсмъртната любов из нас разлива. Можеш дълго, е, до гроб тогава. Сърцето този празник заслужава. Или навеки с тебе, спокойно ще дочакам всеки жреби. Сърцето всеки жреби заслужава, но не забрава, ах, но не забрава. Сърцето всеки жреби заслужава, но не забравя, но не забравя.
Радио България за българите по света. Слушате към края на нашето предаване ще започнем една нова рубрика. Всеки петък в запазеното време на досегашната песен на деня ще ви представяме образци от музикалната култура на България от различни периоди, различни жанрове и стилове. А ще ни я представя Цветана Тончева, дългогодишен наш колега в Българското национално радио музиковед. От няколко месеца имаме удоволствието да е част от екипа на Радио България. А думата и днес е за Драгана и Славеят, която прави мост между фолклора и класиката. Но преди това за основния виновник за песените шедьоври Филип Кутев ще чуем подробностите от Цвети.
Именитият композитор, диригент и фолклорист Филип Кутев създава емблематичен синтез между българската народна и класическата музика. Началото е сложено през 1951 година, когато е основан Държавният ансамбъл за народни песни и танци, днес Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. През март 1952 доскорошните самодейци излизат пред софийската публика с един от първите си спектакли. Успехът е триумфален. Първите участници бяха неквалифицирани, споделя композиторът. Съвсем умишлено бях предпочел самородните дарования, които са непосредствени, автентични. Подбирах песни с съдържателни текстове, красиви мелодии и богата метроритмика от различните региони на България. Ние извадихме народното творчество от музея и му дадохме нов живот. Моята стратегическа цел беше, след като изградя ансамбъла, цялата страна да се покрие с мрежа от подобни фолклорни състави. Кутев е първият започнал да обработва традиционния песенен фолклор, запазвайки автентичната мелодия. Създава десетки шедьоври, превърнали се в музикална емблема на България по света. Полегнала е Тодора, лалели си, зюмбюли си, прехвръкна птичка, кажи ангел. Първото турне на ансамбъла в Белгия буквално разкъсва желязната завеса с възторжените отзиви на публиката и пресата. Малко по-късно в отзив на лондонския News Chronicle е отбелязано: звукът им е чисто сребро, а в ниските тонове изящен бронз. Хармонията и ритъмът, с които пеят, са безпогрешни. Всеки, който иска да прави хор в Англия, нека се позамисли върху тяхната техника и да я възприеме. Подобен урок може да вземе и този, който разработва народни мелодии. Една от най-прочутите рецензии за изява на Държавния ансамбъл за народни песни и танци е публикувана на 7 октомври 1963 в The New York Times. И днес навсякъде цитират американския критик, който е възкликнал: «Има мит, че Орфей е роден там, където сега е България». Изглежда, че това е факт, а не мит, щом неговите дъщери още пеят там. Силните емоции, които страната ни предизвиква в цял свят, са породени от изяществото на фолклора ни. Драгана и Славеят, песен от Елин Пелинско, е от петия свитък с обработки от 1959 година, правени от Кутев за ансамбъла. Първата певица, която я представя на професионалната сцена, е Димитрина Делчева от село Огняново, което се намира близо до Елин Пелин, но певческият маниер носи белезите на музикалните традиции в западното Средногорие. От родното ми село започва Средна гора, споделя Димитрина в интервю за Националното радио. Песните са средногорски, с шуплука нямаме нищо общо. Срещат се хайдушки, любовни, жетварски песни, каквито пееха двете ми баби. Бяхме голямо семейство, брат ми свиреше на тамбура, сестрите и лелите ми също пееха. От тях разучавах песните на седенки, на хоро. През 1953 тя участва в преглед за попълване състава на Държавния ансамбъл и е приета с песните «Драгана седи в градина» и «Овчар мома лъжи». Спомня си първите стъпки в ансамбъла. За първи път чух Драгана и Славеят от моята леля и бързо я научих. Филип Кутев хареса песните още на прегледа и веднага ги разработи за хора. Когато една песен допадне на изпълнителя и е добре обработена от композитора, тогава става популярна и в България, и в чужбина. С ансамбъл Филип Кутев е свързан най-хубавият период от живота, от младостта ми, защото постъпих в него на 18 години. Песента е впечатляваща не само с красивата мелодия и талантливата хармонизация на Кутев, а и с драматургията в народния текст. Самоуверен Слави предизвиква сладкогласната Драгана на вокален дуел и лекомислено предлага облог. Ако той надпее девойката, ще й отреже косата. Ако пък тя спечели, ще му отреже крилцата. Резултатът е в полза на момичето и оплашеното птиче започва жално да умолява. Нека Драгана отреже крачката му вместо крилцата. Славейчето има малки пиленца и няма да може да ги изхрани без криле. Феноменален артист и музикант като Драгана само радостно възкликва: Славейче ли, пиленце ли, неща нищо да ти режа. Мене ми стига хвалбата, че съм Славея надпяла. Освен еталонната акапелна интерпретация на великолепните певици от Националния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, дирижирани от Георги Генов, внимание заслужава още една класическа и ненадмината. Аз съм дете на урбанистичната култура. Искам да чувам звъна на трамваите, да се събуждам сутрин от шума на града, казва приживе незабравимият български диригент Васил Арнаудов. Това изобщо не му пречи да усеща диханието на песните, създадени върху фолклорна основа. Лале ли си, зюмбюл ли си, гюл ли си, остава сред върховете в изпълнителското му изкуство, неговото и на най-ценното му творение – Софийския камерен хор Любомир Пипков. Сред тези върхове са и други песни на Филип Кутев. Арнолдов има особен пиетет към тях, вероятно защото усеща, че са създавани с много любов и чистота. Запис от 1977 година на Драгана и Славеят, момичетата на Васил Арнолдов звучат като небесен хор от ангелски гласове.
Така, завършваме. Следващото издание на България днес по Радио България е в понеделник, 2 юни. Хубави почивни дни от нашия екип.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.